Hemelse Vader, ons harte is vanoggend gevul met dankbaarheid. As ons dink aan dit wat U elke dag vir ons doen. Die gawes, die geskenke, U guns, U genade wat U so vrylik oor ons lewens uitstort. Dankie vir U barmhartigheid en U trou. En vandag wil ons net reageer en ons wil vir U kom dankie sê. Uit die diepte van ons hart, Here, wil ons vir U kom dankie sê. Ons wil U aanbid vir wie U is en vir dit wat U doen in ons lewe elke dag. Dankie dat ons nooit alleen is nie. Dankie dat U altyd met ons is. Vir ons in die dale is van hierdie lewe of op die berge is, daar waar dit goed gaan, U is oral, U is by ons, soos die psalmskrywer sê. Oral saam met ons, die tye wat dit goed gaan, ook in die tye wat dit sleg gaan, daar is U ook. In die dal van doodskadu weer, daar is U ook. By ons, saam met ons, het vul ons harte met dankbaarheid, die wete dat U vir ons lief is. Dat U alles vir ons gegee het in die vorm van U Seun, Jesus Christus. Dankie ook vir hierdie paar oomblikke wat ons vanoggend saam het. En dankie dat U vanoggend met ons kom praat deur U woord. En Heilige Gees, dit is my gebed vandag, dat U ons ore sal oopmaak, sodat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dit is lekker om jou vanoggend hier saam met ons te hê. Nou verskoon het my stem asseblief. Ek het nie op Karen en die kinders geskree nie. Ek het so 'n bietjie op die springbokke gister geskree. Gelukkig het dit gewerk en dit het hulle het geluister so, maar in elk geval. Ek dink dit is 'n vraag wat ons allemaal al gevra het. Wetend, onwetend, dit is dalk 'n vraag waaroor ons al gewonder het. Dit is 'n vraag oor die mensdom, 'n vraag na betekenis. En die vraag is, hoekom is ek hier? Wat op aarde maak ek op aarde? Hoekom is ek vandag hier? En party dae, jy weet, dan wonder 'n ou en jy dink oor hierdie vraag en dit voel vir jou party dae jy die antwoord op hierdie vraag en ander dae of ander kere dan dink jy oor hierdie vraag en jy is half onseker en jy het nie regtig, jy kom nie by 'n antwoord uit nie. Maar ek dink hier is 'n baie belangrike vraag vir my en vir jou om te beantwoord. Nou, ek het 2 weke terug het ek met 'n reeks gesprekke begin juis oor hierdie vraag. En vandag wil ek met hierdie mini reeks aangaan. So 2 weke terug het ek met jou gepraat oor dat ons is gemaak om disippels van Jesus te wees. Ons is gemaak om soos Jesus te wees. Dis hoekom ons hier is. En vandag, ons is gemaak vir hom. Nou die Christelike boek wat die meeste of die bestseller van alle tye is so ver, is 'n Christelike boek met die naam van die doelgerigte lewe, The Purpose Driven Life, geskryf deur Rick Warren, beste verkoper van alle tye onder Christelike literatuur. Hy het meer as 35 miljoen kopieë verkoop. En dit werk met hierdie vraag van, maar hoekom is ek hier? Wat op aarde maak ek op aarde? Want ek dink aan elke mens is daar hierdie vraag. Wat is my lewensroeping? Hoekom is ek hier? Wat wil die Here met my lewe doen? Dit gaan ons nou net meer as om net hier te wees en asem te haal en te hoop jy maak 70. Ek wil die lewe moet tog oor meer as dit net gaan. Oor meer as net 'n menslike bestaan. Jy weet, ek is nou maar net hier en ek moet nou maar net hierdie lewe leef. Ek dink tog die lewe moet oor meer as dit gaan. En dit is waarmee hierdie boekie deel. Nou die boek begin met 'n baie interessante opmerking en toe ek die boekie weer lees die week toe dink ek by myself, het ek 'n boek geskryf, so ek het definitief nie so begin het nie. Maar die boek begin met die volgende opmerking. Dit begin soos volg. It's not about you. It's not about you. As jy gewonder het, wat op aarde maak ek op aarde, is die antwoord net dood eenvoudig, dit gaan nie oor jou nie. So kom 'n bietjie oor jouself, nê? Kom so 'n bietjie oor jouself. Dit gaan nie oor jou nie. Het, en ons hou dalk nie van hierdie woorde nie. Ek meen ek toe ek die eerste keer lees, toe dink ek, "Jesus, maar ek soek nou juis my, jy weet, ek wil nou juis weet wat is God se plan en droom met my lewe, jy weet, en ek lees hierdie woorde, it's not about you, en ek wonder met ek hierdie boekie verder lees. Jy weet, ek soek na antwoorde. Ek wil nie hoor dit gaan nie oor my nie. Dis konfronterend. Dis nie lekker nie. Jy sien, want ons hou daarvan as dinge oor ons gaan. Ons word gebore en het voel vir ons alles gaan oor ons, nê? Het jy al agtergekom as jy nou al kinders groot gemaak het, 'n babietjie, hoe selfsugtig is 'n baba, nê? In die middel van die nag, dan skree daai dingetjie en wat moet jy doen? Jy moet nou maar opstaan en jy moet gaan kyk wat's fout en jy moet maar 'n bottel gee of 'n doek ruil of wat ook al. 'n Baba vra nie, 'n baba gee nie om of jy slaap of nie. Hy skree of sy skree en jy moet net opstaan en jy moet maar net daar wees. En dit is hoe ons in die wêreld inkom. Ons kry hierdie gevoel van alles draai om my. Ons moet versorg word. Ons moet na gekyk word. Ons moet gevoer word. Dit is vir my baie belangrik. Ons wil gehoor word. Ons wil ons sin hê. Ja, ek wil hê wat ek graag wil hê. Wat vir my belangrik is, dit moet ek kry. Ek moet dit in die hande kry. En ons neem hierdie goeders in ons volwasse jare in en ons voel weer die lewe skuld my iets. Ons sien dit vandag. Dit is so algemene ingesteldheid. Mense loop met hierdie ding van die lewe skuld my iets. Mense skuld my iets, jy weet. Ek is maar altyd die slagoffer. Jy weet die lewe skuld my as te ware iets. En Rick Warren sê in die boekie, it's not about you. En hier's waaroor dit gaan. Hy sê, alles, soos dit nie oor jou gaan nie, oor wie gaan dit? Hy sê, alles gaan nie oor jou nie, alles gaan oor God, en ek en jy is geskape deur God vir God. Dis waaroor dit gaan. Ek en jy is deur God geskape en ons is vir God gemaak. Ons is vir hom gemaak en dit is hoekom ek en jy hier is. Ek het saam met iemand gewerk in 'n vorige gemeente. As ons in 'n vergadering gesit het of iets bygewoon het en hy het nie daarvan gehou nie, dan sou hy so af en toe gesê het, jy weet, ek is 'n moesie. En toe ek in die eerste keer hoor toe, toe dink ek myself, maar wat bedoel hy? En ek sê vir hom nou, wat bedoel jy? Jy is soos 'n moesie. Hy sê nie, ek moes nie hier gewees het nie. Ek kan nie van die vergadering ken nie, jy weet, ek moes hier gewees het nie. En ek wonder net by myself, hoeveel keer het ek en jy nie al in hierdie lewe so gevoel nie? Ek moes hier gewees het nie. Jy weet, ek's 'n moesie. Ek's hier, ek geniet hom nie. Ek geniet my lewe, ek het dalk 'n goeie werk en verdien goeie geld en ek het 'n mooi vrou en ek het wonderlike kinders wat presteer of wat ook al die scenario in jou lewe is, maar dit voel net vir my, my lewe het nie regtig sin en betekenis nie. Dit voel nou maar net vir my, ek's hier en dis as gevolg van my wonderlike ouers en so gaan ek nou maar net deur hierdie lewe. Maar kan ek vir jou sê, dis nie hoekom jy hier is nie. Jy is hier omdat jy geskape is deur God vir God. Nou om my punt te staaf wil ek jou vat na die begin. Ek dink is altyd belangrik om na die begin te gaan. Die begin van die mens, Genesis. Kom ons gaan na die heel begin toe. Genesis 1 vers 26. En dan uit hierdie gedeelte wil ek twee opmerkings maak. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. So 'n paar opmerkings uit hierdie gedeelte. Die eerste opmerking wat ek wil maak is, ek en jy is gemaak uit verhouding. Ons is gemaak vanuit 'n verhouding. Ons sien dit al in vers 26, die B-gedeelte. God sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, na ons afbeelding. Sien jy die meervoudsvorm hierso? Driemaal, laat ons, na ons. Hier is 'n meervoudsvorm wat hier gebruik word en dit is duidelik in hierdie gedeelte dat God meer is as een en vanuit hierdie verstaan het die kerk 'n leerstelling gebou wat ons noem die drie eenheid. God is drie, maar hy is ook een. God is een, maar hy is ook drie. Dit is 'n misterie. Jy weet, en dit kan met die mense kop nogal smokkel en ek dink is belangrik dat ons dit sal probeer uitfigure nie, maar eerder net sal glo en sal glo wat die Bybel vir ons sê. Dit bly 'n misterie te wees. God is 'n drie eenheid. En dit is interessant in Jesus se lewe, as Jesus kom na die aarde en hy begin bedien en hy begin preek en hy doen wonderwerke, dan sien ons hierdie verhouding tree weer na vore en Jesus bevestig weer iets van hierdie verhouding. Ons sien dit toe hy die dag gedoop is deur Johannes die Doper, toe hy gedoop is en opgestaan het uit die water, het die hemel oopgegaan sien ons. Die Heilige Gees het in 'n sigbare vorm soos 'n duif op hom neergedaal en daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Oor jou verheug ek my. Ons sien daardie wisselwerking, daardie ons in Jesus se doop. In Johannes 10 sien ons Jesus sê ek en die Vader is een. Jesus bevestig dit. Hy verwys na die drie eenheid. Hy sê ek en die Vader, meervouds vorm hierso. Ons is een. In Johannes 5 praat Jesus weer hiervan en hy verwys weer na hierdie perfekte wisselwerking in die drie eenheid, hierdie perfekte harmonie. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle, die Seun, dis hy, kan niks uit homself doen tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Jesus sê, julle moet verstaan, ek en die Vader, ek en my Vader, ons is op dieselfde bladsy. En ek kan niks uit myself doen nie. Ek doen net wat ek die Vader sien doen. Ek doen net wat die Vader my vra om te doen. Ek en die Vader is een. En die Seun kan niks uit homself doen nie. Die Seun kyk na die Vader. En wat die Vader van hom vra, dit doen hy. En wat hy die Vader sien doen, dit doen hy. Daar's hierdie harmonie, daar's hierdie wisselwerking, hierdie drie eenheid. God is drie. God is een, maar hy is drie. God is drie, maar hy is een. Daar's hierdie verhouding wat Jesus oor praat. Die Message vertaling van Johannes 5 sê dit so mooi. The Son can't independently do a thing. Hy kan niks by homself doen nie. Only what he sees the Father doing. What the Father does, the Son does. The Father loves the Son and includes him in everything he is doing. En dan 'n laaste voorbeeld, Jesus se laaste opdrag aan ons met sy hemelvaart, sy vir sy disippels, hulle moet in die hele wêreld ingaan en dan sê hy vir hulle, maak mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Weereens, ons sien iets van daardie drie eenheid wat Jesus van praat, daardie perfekte harmonie. En dit is vanuit hierdie perfekte harmonie, God is drie, die drie eenheid, wat die mens gemaak word. God sê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, ons afbeelding. Dis die eerste opmerking, belangrike opmerking. So, ek dink belangrik, so ons dink aan die mens, ons is gemaak vanuit 'n verhouding. 'n tweede opmerking is, ons is gemaak vir verhouding. Ons is nie net gemaak vanuit verhouding nie, maar ook vir verhouding. God het die mens gemaak met die wil tot verhouding. God is 'n verhoudingswese. Jesus bevestig dit oor en oor en oor. God is drie. God is in verhouding met homself, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, daardie goddelike wisselwerking. En daarom maak God die mens ook vir verhouding. God se plan met die mens was nooit afsondering nie, maar verhouding. God maak nie die mens om by homself maar net te wees nie, maar eerder in verhouding te wees met ander mense. Ek het al oor en oor hier gesê, no one is an island. God het ons nie so gemaak nie. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig in hierdie lewe. En ons moet in mekaar se lewens inspreek en toelaat dat mense in ons lewe inspreek. Vriendskappe is so belangrik, nê? Ons interaksie met mense. En daarom sê God reg in die begin ook natuurlik toe hy die mens gemaak het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Die feit dat God man en vrou gemaak het is omdat dit nie goed was vir die mens om alleen te wees nie. Onthou Adam was eerste daar. God sien die leemte. God sien iets wat nie reg is nie en hy sê maar hier kort iets. Ek het nou die mens gemaak, maar hier kort iets. Hy kort 'n maat, hy kort 'n helper. Die mens is nie gemaak om by homself te wees nie, maar eerder gemaak tot verhouding, vir verhouding. Ek ken iemand, is 'n predikant, al baie jaar in die bediening, ek dink nou maar net verhouding, en hy het altyd gesê, hy kan nie alleen wees nie, en hy het altyd gesê, sy vrou voor hom moet sterf, en hy staan daar by die graf en huil, jy weet, dan gaan hy so skreef jy, nou gaan hy so huil en kyk, wat sy beskikbare tannie is daar naby, he. Hy gaan huil, maar hy gaan so gelyktydig gaan kyk, wie is beskikbaar, wat die tannie is daar, hy het vir ons gesê, hy gaan onmiddellik weer trou, I mean, hy is eerlik oor, hy gaan onmiddellik weer trou, hy kan nie alleen wees nie, ok, en dis ok, God het ons gemaak vir verhouding, dis wat die mens geskaap het. Nou, ek onthou toe ek voorgraad studeer het, het ons 'n docent gehad, François Moller, Nuwe Testament docent, en hy het altyd gepraat oor drie baie belangrike verhoudings in 'n mens se lewe. Die feit dat God ons gemaak het met 'n wil tot verhouding en dat daar drie primêre verhoudings is in ons lewe. Die eerste verhouding is die ek-dit verhouding. Dan is daar die ek-jy verhouding en dan is daar die ek-u verhouding. Nou kom ons kyk gaan na die ek-dit verhouding. Wat is die ek-dit verhouding? Wel, dit is my verhouding met hierdie wêreld. En dit is belangrik, nê, hierdie verhouding. My verhouding met die natuur, my verhouding met wat hier op aarde gebeur, my verhouding met my besittings, die geld, die gawes, die goed wat God aan my toevertrou het. Dit is nie noodwendig goed wat asemhaal nie, maar is belangrik hoe ek hierdie verhouding sien in my lewe en hoe ek hierdie verhouding benader. Die ek-dit verhouding. En is belangrik dat ons sal verantwoordelik optree ook as dit kom by die ek-dit verhouding. Hoe ons met die planeet werk, hoe ons met die natuur werk, hoe ons met die dinge wat God vir ons gegee het werk. Want ons is goeie rentmeesters. Ons moet goeie rentmeesters wees. Dink aan alles wat die Here aan jou toevertrou het. Die ek-dit verhouding. As jy 'n goeie rentmeester, hoe werk jy met dit? Daardie goed wat nie asemhaal nie, nê? Daardie dinge, daardie goeders in jou lewe. Ek dink dit is belangrik dat daar 'n gesonde, goeie balans moet wees en dat jy dat dit 'n goeie verhouding, 'n gesonde verhouding moet wees, want daardie verhouding kan natuurlik ook baie toksies wees. Dan is daar 'n tweede verhouding, die ek-jy verhouding. Nou dit is my verhouding met ander. Dit is my verhouding met mense. Die mense in my lewe. En jy sal weet dat verhoudings kan baie gecompliseerd wees. Ons is gemaak vir verhouding. Ons is gemaak om in verhouding met mense te wees, te staan. Maar verhoudings kan nou en dan 'n bietjie van 'n uitdaging wees, nê. Dit kan dit is met tye moeilik, dis met tye uitdagend. Verhoudings is nodig, maar verhoudings is nie altyd maklik of eenvoudig nie. Maar ons het hierdie ek-u verhouding en is verhouding met die mense in ons lewens. Verhoudings is iets wat baie vreugde in ons lewe kan inbring, maar ook baie hartseer kan veroorsaak. Ek dink 'n plek waar Jesus die ek-jy verhouding vir my baie mooi kom verduidelik is in die groot gebod. Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag, verstand en jou naaste soos jouself. Hy praat hier van die ek-jy verhouding. Hy sê, ek moet my naaste lief hê soos myself. En dan kry ons in die Nuwe Testament soveel mekaar begrippe. Ek dink in die Handelinge Kerk en in die Nuwe Testament, daar 'n klomp mekaar begrippe wat praat oor hierdie ek-jy verhouding. Ons lees goed soos bid vir mekaar, dra mekaar se laste, vergewe mekaar, bely julle sonde eerlik teenoor mekaar. Dis belangrik om ook hierdie verhouding aan hierdie verhouding te werk. Dink aan jou naaste, dink aan die mense in jou lewe. Hoe lyk jou ek-jy verhouding? En dan is daar 'n laaste verhouding, die derde verhouding, en dit is die ek-u verhouding. Dit is my verhouding met God, nê? En hierdie is 'n baie belangrike verhouding, want dit is vanuit hierdie verhouding waar ek sin en betekenis ontdek, weet my lewe sin en betekenis kry. Dit is vanuit hierdie verhouding wat ek verstaan waaroor gaan hierdie lewe. En wat is God se plan met my lewe? Dit gaan nie net oor my nie, dit gaan nie net oor die ek dit en die ek jy nie, maar dit gaan ook oor 'n ek u. En God is die een wat my beplan het, en God is die een wat my gemaak het, en hy het my gemaak vir hom. Jy sien, daar is soveel mense vandag wat rusteloos is, ongelukkig is, en hulle kan net nie uitfigure wat is dit wat hulle so jaag nie, wat is dit wat hulle so onrustig maak nie, wat is dit wat hulle so, jy weet, hulle is net mooi tevrede nie, hulle het hierdie soeke, en hulle probeer hierdie soeke vervul, maar niks werk nie. Jy sien, dit is waar hierdie ek-u verhouding na vore kom. Daar's 'n leemte in die mens, 'n void, wat net God kan volmaak. En dit gebeur in 'n ek-u verhouding. Augustinus het gesê, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Dis slegs wanneer ons in hierdie ek-u verhouding begin groei, waar daar 'n koneksie kom met God, wat hierdie leemte in my volgemaak word, waar ek sin en betekenis ontdek. Ja, ek ken mense wat alles bymekaar het. Gesond, suksesvol, kinders presteer, goeie werk, alles waarvoor 'n mens kan vra, tog is hulle ongelukkig. Tog is daar iets wat mis. Daar's 'n soeke na meer. Na iets meer betekenisvol, en dis slegs in hierdie ek-u verhouding waar ons dit ontdek, want ons is gemaak deur God vir God. It's not about you. Dit is so belangrik as jy dink aan hierdie lewe, jou lewe, it's not about me. It's all about God. Hy het my geskaap, hy het my gemaak vir hom. Nou, daar's 'n Russiese skilder met die naam van Rublev. Hy was seker 'n Rusland se bekendste skilder gewees ooit, en in groot museums vandag in Rusland is van sy werke. Daar's een spesifieke skildery van hom wat hulle die Trinity noem, the Trinity. Ek gaan dit vir jou nou op die skerm sit. Nou, the Trinity beeld iets van die drie eenheid uit. Is 'n baie interessante skildery. Jy sal ook sien as jy bietjie gaan dit gaan Google, en die museum waar hierdie skildery gehou word, is daar oral kunswerke en allerhande goeders wat tentoongestel word waarna jy kan kyk, maar hierdie spesifieke skildery is een kant agter glas toegemaak. En dit is net hoe spesiaal hierdie kunswerk is vir die mense in Rusland. So Rublev het iets hier uitgebeeld van die drie eenheid. Nou, baie interessant as jy mooi kyk na daardie skildery van die drie eenheid, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, wat by daardie tafel sit, sien jy dat daar is nog 'n plek by die tafel. Is nogal opmerklik as jy na die skildery mooi kyk. Daar is plek by die tafel. En dis iets wat hy probeer vertel deur hierdie kunswerk. Nou, ek weet nie of jy so ver kan sien nie. Ek hoop jy kan, anders kan jy dit gaan Google. Maar jy sal sien daar die plek wat oop is by die tafel, daar's so 'n klein merkie op die tafel. En as jy na die skildery gaan kyk, dan sien jy dat daar's 'n merkie op die lap. Dis asof iets daarop geplak was en afgehaal is. Nou daar's daar word vertel dat kunstkenners en mense wat nou die geskiedenis en so aan goed ken, daar word vertel dat daardie plekkie dat Rublev 'n speeltjie daar geplak het op die skildery. En as hy na die skildery kyk, dan sou hy sy eie weerkaatsing sien. En hy sou vir homself sê, daar is ook plek vir my by die tafel. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dan is daar 'n oop plekkie by die tafel. En daardie plek is vir my gereserveer. Ek kan kom sit by die tafel. Hoekom? Want ek is geskape deur 'n goeie God, 'n liefdevolle God vir hom. Ek is gemaak vir hom. En daar is plek vir my by sy tafel. Weet jy, ek wil vandag vir jou sê, jy word ook genooi na die tafel. Daar is 'n plek vir jou by die tafel. Jy word genooi. Jy is genoeg. Reg deur die Bybel sien ons oor en oor hoe God uitreik na die mens, die heeltyd uitreik na die mens. Vir die mens sê, kom sit aan by die tafel. Jy's genoeg. En dan die groot uitnodiging in die vorm van sy seun, Jesus Christus, wat sy lewe vir ons kom gee het, wat gesterf het, wat opgestaan het. Jesus wat sê, ek het dit gedoen vir jou, sodat daar ook vir jou 'n plek kan wees by die tafel. Daar is dan nou geen oordeel vir hulle wat in Jesus Christus glo nie. Geen veroordeling nie vir hulle wat in Jesus Christus is nie. As jy glo in Jesus, as jy hom aanneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser, is daar plek vir jou by die tafel. En dit is wat hierdie tafel vanoggend vir ons ook sê. Die elemente op hierdie tafel, die broodjie, die kelkie, Jesus se bloed, sy liggaam, die grootste prys ooit betaal. En as ons dit vanoggend gebruik, dan dink ons aan die tafel. Die tafel van die Here, Jesus se uitnodiging, kom sit aan by die tafel. Ek nooi jou. Jy word genooi. Jy is genoeg. Ek het jou gemaak vir my. Ek is lief vir jou. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, dit maak nie saak wat mense sê nie. Dit maak nie 'n saak wat jy glo oor jouself nie. Ek glo in jou. Ek is lief vir jou en ek nooi jou vanoggend om te kom sit by die tafel. Waar is jy vanoggend? Ek weet jy is hier en ek weet jy sit op 'n swart stoel. Dis nie wat ek vra nie. Waar is jy vanoggend in jou lewe? Is jy vanoggend by daardie tafel? Sit jy aan by die tafel? Of is jy dalk vanoggend op 'n plek in jou lewe wat jy sê ek is ver van die tafel af. ek is ver van die Here af. En dit is nie noodwendig omdat ek gekies het nie, dis net, ek dink nie ek's goed genoeg nie. Ek dink nie die Here het my lief nie, ek het dinge gedoen en ek het goed aangevang. Weet, die mense het goed vir my gesê en ek het dit begin glo en leens begin glo en leens wat die duivel my vertel het begin glo en as ek kyk na die tafel vandag, is daar nie vir my 'n plek nie. Ek wil vir jou sê, daar's plek vir jou. Daar's altyd plek vir jou. Jesus nooi jou uit vandag. Kom sit by die tafel. Ek wil vra dat die helpers na vore kom. Ons gaan die nagmaal bedien vanoggend aan jou. En ek wil jou ook uitnooi. As jy ons besoek vanoggend, of jy is nog nie 'n vernoot van Kruisweg nie, is jy net so welkom om van hierdie tafel te gebruik. Dit is die tafel van die Here, nie van 'n denominasie of 'n kerk nie. As jy glo in Jesus Christus, as jy hom aangeneem het, as jou persoonlike saligmaker en verlosser, is jy so welkom om saam met ons hiervan te gebruik. En terwyl ons vanoggend jou bedien, as jy die broodjie kry, as jy die kelkie kry, ons gaan eers net vashou, ons gaan luister na 'n lied en dan gaan ons dit saam nou gebruik. Wil ek jou uitnooi, terwyl jy dit net vashou vandag, wil jy nie vandag in die volgende paar oomblikke net reageer op Jesus se uitnodiging nie? Sien daar die tafel, sien die oop plek by die tafel, sien jouself sit by die tafel vandag. Wat is daar in jou lewe wat dalk gemaak het dat daar afstand is? Wat is daar in jou lewe wat jou weghou van die tafel af? Is dit dalk sonde? Bely dit vandag. God se vergifnis en sy genade is so groot. Bring dit vir die Here, praat daaroor, bely dit vandag. Is dit dalk leuns is? Vra die Here om jou die waarheid te openbaar. Sit vandag by die tafel van die Here. Aanvaar sy uitnodiging. Dankie helpers, dankie gryling. Hulle gaan dit vir ons uitdeel en ons gaan dit net vir 'n oomblik in ons by onsself net hou tot almal bedien is. En dan gaan ons dit nou saam gebruik. Maar terwyl jy dit nou kry, kom ons doen dit bidtend. Kom ons besluit ons oor as jy wil. Kom ons dink aan die tafel en ons reageer vanoggend op hierdie uitnodiging van die Here.
Oh,
sy. Ons bedien net nog een of twee mense, en ek sien het allemaal broeikie gekry, allemaal een kelkie gekry, onderlik, kom ons gebruik het saam. Hemelse Vader, terwyl ons hierdie broodjie vanoggend eet en dit voel skeer, terwyl ons dit byt, dink ons aan u liggaam wat vir ons geskeer is, aan die kruis, die marteling, die spot, die vernedering. Ons dink aan die bloed, vrede dood wat u moes sterf, maar u het gedoen, so dat daar plek vir ons kan wees by die tafel, en dankie dat u ons uitnooi, u nooi ons uit vandag, om te kom sit by die tafel, daar is plek by die tafel, en as daar dinge in ons lewens is, wat ons weghou van die tafel, Here wil ons dit vanoggend bely, ons wil dit na u toe bring, dankie vir genade, dankie vir vergifnis, as daar leens is, wat ons begin glo het, en ons weggehou het van die tafel, Here wil ons die waarheid vanoggend vat en ons wil hierdie leens beveg met waarheid. U sê dat ons is genoeg. Ons is goed genoeg. U genade is genoeg. Daar's plek by die tafel. En vanoggend, Here, wil ons reageer op hierdie uitnodiging. En ons wil kom sit. Dankie dat u ons gemaak het. Vir u. Dis waaroor hierdie lewe gaan. Ons is geskape deur God vir God. Gaan nie oor my nie. Dit gaan alles oor God. It's not about me. Alles as gevolg van God. En dit is in hierdie verhouding met u, wat ons lewens sin en betekenis kry. En Here, dankie dat ons 'n verskil kan maak met die tyd wat ons oor het hier op aarde. Almal van ons wat hier sit is terminaal. Ons almal gaan sterf. Dit is net 'n kwessie van tyd. Ons kan dit nie beplan nie, ons weet nie wanneer of hoe nie. Ons weet het, kom. Daarom wil ek jy vraag, Here, help ons met die tyd wat ons oor het hier, om 'n verskil te maak. Help ons, Here, om met die tyd wat ons oor het hier op aarde, by die antwoord te kom van, wat soek ek hier? Daar moet toch 'n antwoord wees. Wat soek ek hier? Wat wil die Here deur my doen? Want hoe tragies sal het nie wees, as ek my hele lewe het, my hele lewe geleef het, en sterf, en nooit daardie vraag kon beantwoord vir myself, nooit iets kon beteken, nooit met my lewe iets kon doen vir die Here nie, tragies sal het nie wees nie, was maar net gewees, was maar net hier gewees, maar net alles oor my gegaan, maar alles net oor my gerief gegaan, en 'n lekker lewe gegaan, en ervarings gegaan, en dinge en goeders gegaan, oppervlakkig, hoe niks seggend. Mag ons ontdek, Here, wat U plan is vir ons lewe. Maar ons weet vandag, alles begin eers by U. En dit is dan vanuit hierdie verhouding met U, wat die stukkies van die legkaart in mekaar begin val. En ons 'n verskil kan maak vir U koninkryk. En dis waarna ons streef. Ons hoef nie voltyds vir U te werk om 'n verskil te maak in hierdie lewe nie. Ons hoef nie voltyds in die kerk te werk om 'n verskil te maak in hierdie lewe nie. Mag ons weet vandag, mag ons agterkom, wat is die gawes, die talente wat God my gegee het en hoe kan ek daarmee werk? Ek wil dit nie begrawe nie, ek wil werk daarmee. Ek wil iets doen daarmee. Ek wil 'n goeie rentmeester wees daarvan. Want ek het een lewe. Ek het een kans. Hierdie lewe is nie 'n kleuterrepetisie vir nog 'n lewe nie. Hier op aarde, en hierdie is die kleuterrepetisie vir die ewigheid. Ek het een kans, een lewe, een geleentheid. En ek wil dit nie mors nie, ek wil dit nie opmors nie. Dankie Here, dat ek met dit wat U vir my gegee het kan werk. En dat ek daarmee 'n goeie werk kan doen. Wat U naam en U koninkryk en U kerk sal verheerlik. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.